Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. I denne episode dykker vi ned i vores mave, hvor der lever en helt særlig bakterie, som forskerne mener har udviklet sig sammen med os gennem evolutionen. Og bakterier, det er jo de her små encellede organismer, som kan gøre os syge med alt fra halsbetændelse til byllepest. Vi lærer vores børn at vaske hænder, når de har været på WC, så de ikke spreder de ulækre bakterier i hele huset. Men de seneste år er det faktisk blevet mere og mere klart, at bakterier i vores tarmsystem spiller en vigtig rolle for vores sundhed. Og Sander Breum, du er bakterieforsker, og i din forskning der har du valgt at zoome ind på den her mavebakterie, som det her episode af Våg at vide handler om. Og hvad hedder den?
Den hedder Helicobacter pylori.
Ja, og Sander Breum, du er adjunkt i evolutionsbiologi på Biologisk Institut på Københavns Universitet. Og som evolutionsbiolog, der beskæftiger man sig jo med, hvordan biologiske væsener har udviklet sig gennem evolutionen. Så som evolutionsbiolog, hvis du skal nævne én ting, hvad er så det allermest interessante ved den her Helicobacter pylori?
Det er simpelthen, at den har levet nede i den menneskelige mave og er helt specialiseret i at leve i den menneskelige mave. Vi har formentlig haft Helicobacter i maven siden før vi rent blev sådan til det moderne menneske. Så det er altså over 100.000 år.
Så den har altså virkelig hængt ved i vores maver, den her. Ja, og vi skal høre meget mere om Helicobacter pylori. Men først, så tager vi lige et smut tilbage i tiden. Helt præcist 5.300 år tilbage til de østrigske Ötzalalper. Det var svært at sige, ved grænsen til Italien. Der er en mand, han traver afsted i sneen på den gigantiske gletsjer op på bjergtoppen. Han er udmattet, og han holder derfor en pause for at spise sin medbragte mad. Og det ender faktisk med at blive hans sidste måltid. Han bliver nemlig skudt i ryggen med en pil og ender sine dage der i sneen. Og i dag der kender vi manden som Ötzi, eller snemanden. Hans lig blev nemlig indkapslet i is og lå der indtil 1991, hvor to tyske turister fandt det mumificerede lig, som er en af de mest velbevarede mumier i verden. Siden har Ötzi fået sit helt eget forskningsinstitut, som hedder Institute for Mummy Studies. Og jeg har talt med institutleder Frank Meixner, og han siger sådan her om mumien.
I think this is the most precious part of this mummified finding is that in contrast to other skeletal remains, which are also found from this time in Europe, you have here all organic material, very well preserved. So this means his equipment, his clothes, and then the mummy itself, which has still the organs, the inner organs, also the stomach, still preserved. And this is the big difference. So due to this storage in the ice or on the top of this mountain, all the degradation processes stopped. And we had really this window back in time by having this mummy.
20 år efter man fandt ham her Ötzi, så opdagede man altså, at hans mave stadig var stort set intakt. Og de endte jo faktisk med at finde DNA fra Helicobacter i maven. Og Sander Breum, var du overrasket, da du hørte det?
Jeg ved ikke så meget om de her ancient DNA, og hvad man egentlig kan forvente at finde, men det er jo bare, men teknikkerne bliver mere og mere imponerende. Så det er jo et helt fantastisk og super interessant fund. Når vi ser på DNA fra Helicobacter, nulevende mennesker, så kan vi jo godt regne os tilbage og lave et stamtræ, der fortæller os, at Helicobacter har været associeret med mennesker i ja, måske op mod 100.000 år. Men derfor er det jo stadig helt fantastisk at få bekræftet, at når vi går ind i sådan en gammel mumie, jamen så var Helicobacter der også.
Helicobacter, den levede altså i menneskemave, og den levede i Ötzis mave, og den levede i hans og vores fælles forfædres mave, kan man sige. Og den lever også i vores maver i dag. Men hvordan kommer den ind i maven?
Det ved vi faktisk stadigvæk ikke rigtigt, men vi får den som formentlig som børn fra vores mor. Så hvis vi kigger i inden for familier, hvis både mor og far har helicobacter i maven, så vil det helicobacter, vi finder i børnene, minde mest være den type, som moren også har. Så det, vi tror, der sker, det er, at helicobacter bliver overført oralt, altså gennem spyt, og måske også fækalt oralt. Men det er så små mængder af bakterier, der rent faktisk er i spyttet, så vi kan ikke rigtig finde den, hvis vi bare ser på spyttet. Men selvfølgelig, når der er kontakt over lang tid, som der jo er mellem forældre og børn, så er det altså nok til, at helicobacter bliver overført.
Ja, så selvom at den lever i vores mave, så kan den komme ud med vores spyt, for eksempel?
Det lader det til, ja.
Okay. Og hvad laver den egentlig nede i vores mave?
Jamen, helicobacter, den prøver at overleve og finde en niche, hvor den ikke har så stor konkurrence med andre bakterier. Man har i mange år troet, at vores maver var sterile, fordi vi har et meget højt syreindhold i maven. Og helicobacter kan som sådan ikke lide syre, men den er bare bedre til at tolerere det end mange andre bakterier. Så derfor så har den altså en niche, hvor der ikke er særlig stor konkurrence med andre bakterier. Så hvis vi bevæger os længere ned i tarmsystemet, så er der en hel masse andre bakterier, og der kan helicobacter altså ikke overleve.
Så den lever godt isoleret der i vores mave, når den er kommet ind. Men kan den gøre syg så?
Det kan den godt. Som sagt, så troede vi, at den menneskelige mave var steril indtil i starten af 80'erne, hvor to forskere opdagede, at der faktisk boede de her skruetrækformede bakterier, som de så kaldte fik navnet Helicobacter pylori med tiden. Og man fandt ud af, at helicobacter kan give mavesår og senere end også mavekræft. Så ud fra de første opdagelser, der mente man simpelthen, at helicobacter, det er noget, der skal udryddes. Den eneste gode helicobacter er en død helicobacter.
Ja, okay. Ja, det er jo en meget naturlig tanke. Men man mener jo det her, altså man mener altså, og forskning har vist, at den her bakterie, helicobacter, har udviklet sig sammen med os i løbet af de sidste formentlig 100.000 år. Og ved at kortlægge dens DNA i meget gamle skelet- og mumiefund, der kan vi faktisk få indblik i, ikke bare hvilken effekt de har i vores mave, men der kan vi få indblik i, hvordan vi som menneskeart har koloniseret den her klode. Og det fortæller Frank Meixner.
Helicobacter is a highly structured organism, which completely follows the demography of its host, human host. So it means when you sample a modern European stomach and he has helicobacter, you normally get a so-called European strain. If you would do this in Asia, then you would get an Asian strain. So due to this unique mode of transmission from mother to child, this bacterium traveled with us when we traveled over the whole world in the past. And then there were geographic structures which are similar to its host. So this is very important to understand. So this makes Helicobacter very unique also. So by analyzing this Helicobacter strain, you can analyze also the demographic history of its host, which is very interesting.
Ja, den har altså været med os nærmest før vi blev rigtige mennesker, og den tilpasser sig så meget til sin vært, at den type, vi har i maverne i Europa, den er anderledes end den, man finder i asiatiske maver for eksempel. Hvad siger det dig om den her bakteries effekt på os og vores sundhed, at den har tilpasset sig så meget?
Det vi ofte ser med mikroorganismer, når de har levet sammen med deres vært i rigtig, rigtig lang tid, det er, at der er sket en tilpasning både fra mikroben, bakteriens side og fra værtens side. Og det kan være noget, som er typisk, der har måske gjort os syge til at starte med, pludselig ikke, eller ikke pludselig, for det er over lange tidsperioder, vi taler, men ikke gør os syge længere. Så der sker simpelthen en tilpasning, så verden måske dæmper de negative effekter, der er af de her mikrober, og omvendt, at mikroberne bliver afhængige af deres vært for at blive givet videre, og derfor altså ikke slår dem ihjel.
med de ord, så tænker jeg, så springer vi lige over til en helt anden bakterie, som nu hvor vi taler om det her med at dø, så springer vi over til en anden bakterie, som bestemt ikke er god for os mennesker, nemlig pest. Jeg har nemlig talt med lektor og forskningsgruppeleder på Novo Nordisk Fondens Center for Proteinforskning, Simon Rasmussen. Og han har kortlagt pestbakteriens udvikling på samme måde, som man har gjort med Helicobacter pylori, nemlig ved at sekventere ældgammel DNA, eller resterne af ældgammel DNA i virkeligheden. Og på den måde der har man for eksempel fundet ud af, at pestbakteriernes forfar faktisk var sådan en relativt ufarlig bakterie, som gav en lille smule maveonde. Men på et tidspunkt så fik den nogle nye gener, som gjorde den i stand til at sprede sig i lungerne og give lungepest, og så sidenhen byllepest. Og Simon Rasmussen, han siger sådan her.
Pest, altså den regner vi med, den er så omkring de der 5.000-6.000 år gammel. Det er der, den opstår, ligesom, hvor den går fra at bare være dens forfar til at blive noget nyt, altså at blive til at udvikle sig ud og blive den her pestbakterie. Hvor man kan sige, at den anden bakterie, Helicobacter pylori, den har jo været med os i mange tusind år. Den ser ud til, at den lever kun i mennesker. Altså ligesom, altså hvis du kan sige, pestbakterien, den lever faktisk i nogle andre dyr. Og så kommer den til at hoppe ind i nogle mennesker en gang imellem. Hvorimod, at den anden her, den lever kun i mennesker. Så den har taget springet fuldt ud, kan man sige. I de sidste 100.000 år har den jo levet sammen med os mennesker, og hele tiden hver eneste, kan man sige, gang der bliver født et nyt menneske, og hver eneste gang den deler sig den her bakterie, så vil den jo prøve at tilpasse sig til menneskerne.
Pest kan måske virke lidt som et tidsspring, men grunden til, at jeg faktisk havde fat i Simon Rasmussen, det var, at da jeg gik i gang med at researche på den her Helicobacter, så fandt jeg ud af det her med, at dens udviklingshistorie var blevet kortlagt på samme måde som at pestens udviklingshistorie var blevet kortlagt på samme måde som Helicobacter, altså ved at sekventere det her gamle DNA. Sandra, hvad synes du om, at jeg har fundet ligheder mellem din bakterie og pest?
Ja, altså det er jo nogle fantastiske metoder, der kan fortælle os noget om den her historie. Og som også, som det bliver fremhævet i indslaget, så er der jo bare stor forskel på, hvor længe de her bakterier har været associeret med mennesker. Helicobacter blev også først opdaget som årsagen til mavesår. Og det vi har fundet ud af nu, det er faktisk, at det måske kun er omkring 10% af alle dem, der har Helicobacter i maven, der får nogen som helst problemer. I starten så troede man altid, at Helicobacter var et problem. Og det er jo fordi, det typisk vil være nogle af dem, der har problemer med maven, der rent faktisk bliver undersøgt. Og nu har vi jo så fundet ud af, at der er rigtig mange mennesker, der render rundt med Helicobacter og er helt asymptomatiske, som altså ikke giver nogen problemer. Så det fortæller jo nok noget om igen den her længden af vores historie sammen med Helicobacter.
Ja, så hvis du nu skulle pege, altså du forsker selvfølgelig ikke pestbakterien, men hvis du skulle pege på den vigtigste forskel mellem pest og Helicobacter, hvad vil det så være?
Så er det nok, at Helicobacter er specialiseret på mennesker og har udviklet sig sammen med os i så mange år.
Ja.
Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan om Helicobacter gav sygdom i de første mennesker, den blev associeret med. Det kan vi ikke sige noget om, men vi kan se, hvordan det ser ud nu.
Ja, det talte jeg faktisk også med, det nævnte han faktisk også, ham her Frank Meixner, at de ville jo godt have undersøgt Ötzi for at finde ud af, om han havde lidt og haft mavesår, men det var væk, altså mavevæggen var simpelthen ikke helt alligevel velbevaret nok til, at man kunne gøre det, så det ved vi ikke.
Og så kan man også sige, at han var 5.300 år gammel, men det er jo stadigvæk også kun et lille glimt af en udviklingshistorie på potentielt 100.000 år.
Men Sandra Breum, i din forskning, der skal du undersøge Helicobacter pylori's indvirkning på vores immunforsvar. Og mere præcist, om det at have bakterien mindsker risikoen for overvægt og kompliceret malaria. Hvorfor tror man, at bakterien kan have den effekt?
Ja, altså man gik jo fra, som vi talte om tidligere, det her med, at Helicobacter altid gav sygdom og var noget dårligt noget. Så er der så senere forskning, der har vist, at især når man bliver inficeret med Helicobacter tidligt i livet, hvor immunsystemet ligesom er ved at udvikle sig og blive trænet, jamen så kan der faktisk være en række gavnlige effekter af Helicobacter. Den kan gå ind og påvirke vores udvikling af immunsystemet, og det kan nedsætte risikoen for at udvikle astma og allergi senere i livet. Og det er noget resultater, vi har fundet både fra studier af mennesker, og så også forsøg i mus. Så vi ved altså, at det at have Helicobacter, især tidligt i livet, har en betydning for, hvordan immunsystemet udvikler sig, og hvad for nogle sygdomme, vi kan udvikle senere i livet.
Og det, altså, det gør simpelthen, at man mener, at hvis man har den her bakterie, så bliver immunsystemet lidt mere tolerant på en måde.
Ja, ja. Lige præcis.
Men hvordan hænger det sammen med overvægt, for eksempel?
Ja, og overvægt, der er forskellige parametre, der påvirker, om vi udvikler overvægt. Og en af de helt åbenlyse er selvfølgelig vores kost. Men vi ved, at det ikke kun er kosten, der har en betydning. Der er også en betydning af vores mavetarmbakterier, sammensætningen af mavetarmbakterierne. Og det spændende ved Helicobacter, det er, at den går ind og påvirker en række forskellige parametre, som vi ved har en betydning for vores metabolisme. Så den påvirker udviklingen af vores immunsystem, som vi lige talte om. Den har en anti-inflammatorisk effekt, og vi ved, at inflammation påvirker vores metabolisme. Selvom Helicobacter bor i maven, så påvirker den også sammensætningen af de bakterier, der er længere nede i tarmen, som altså har en betydning for, hvordan vores mad bliver omsat. Og i maven, der påvirker Helicobacter også produktionen af nogle af de hormoner, der regulerer, om vi føler os sultne eller mætte. Så der er altså en række forskellige parametre, som Helicobacter kan gå ind og skrue på, som vi har en formodning om, kan påvirke vores metabolisme.
Ja, okay. Og metabolisme, det på sådan almindeligt ikke, det betyder bare fordøjelse i virkeligheden, ikke?
Ja, altså hvordan vi får omsat vores mad.
Ja.
Så også fra studier af mennesker, der ved vi også for eksempel, hvis du får fjernet Helicobacter med en antibiotikabehandling, så kan det lede til overvægt senere i livet.
Okay. Og det er jo så Helicobacter, som vi vist har slået fast, så er det altså en bakterie, der har fulgt os gennem hele vores historie som menneske art nærmest. Hvis man nu forestiller sig, at jeg blev fanget i en lavine på min næste skiferie og blev til en mumie, vil man så kunne grave mig op om 5.000 år og finde DNA fra Helicobacter i min mave?
Formentlig ikke. No. Vi har en forventning, eller ikke en forventning, vi ved, at det måske er under 10% af unge mennesker i Europa, der har Helicobacter i maven. I modsætning til andre lande, hvor det kan være 70-80% af alle, der har den her bakterie. Så i vestlige lande, der har vi ikke, de fleste ikke Helicobacter i maven mere. Og det er nok en kombination af, at vi har brugt mere antibiotika gennem årene, så vores forældre måske ikke har haft den og givet den videre, og vi også lever under mere sanitære forhold.
Ja, så fordi at vi lever så rent i virkeligheden, så er der også mindre sandsynlighed for, at den bliver givet videre.
Ja, og vores, altså, simpelthen, der er mindre sandsynlighed for, at den bliver givet videre, og der er mindre sandsynlighed for, at vores forældre har noget at give videre.
Ja.
Så derfor ryger der formentlig falder frekvensen af Helicobacter for hver generation.
Nå, det er jo næsten lidt trist. Så i virkeligheden, så i aften, når ungerne er puttet, og jeg hiver en stor skål slik frem, så skal jeg altså ikke regne med, at Helicobacter hjælper mig med at holde vægten nede.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej. Jamen altså, på den måde, så kom vi til slutningen af den her episode af Våg og Vide, en podcastserie, sponsoreret af og lavet i Danmark i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Og tak, fordi du var med, Sandra Breum. Du kan finde alle episoder af Våg og Vide, der hvor du normalt finder din podcast. Søg efter Våg og Vide. Mit navn er Marie Barse. Tak, fordi du lyttede med.